Lai svētais gars vada. Mani sauc māsa Sofija. Man ļoti liels prieks, ka varu būt kopā ar jums. Un uzreiz varu pateikt, ka jau vakar, bet arī īpaši šodien, piedzīvoju to, ka tiešām jūsu svētceļojumu svētais gars nes uz spārniem. Un tad, kad tagad gāju, priesteris Arnis vakar teica, es viņam jautāju, vai es varu būt kaut kā noderīga. Viņš saka, nē, katehēzes runā Māris viskārtībā. Bet šodien gāju pa ceļu un svētais gars tik ļoti skaisti nes jūsu svētceļojumu un ir tāda iedvesma. Ja tev liks runāt, tad runā par kalna svētībām. Saku, labi, ja liks runāt, tad runāšu. Tā. Es vēl pati nezinu, ko svētais gars grib jums šodien pateikt, bet es tā, ka saka, paļaujos, ja viņš dot iedvesmu, viņš arī dos jums katram to barību, kas ir nepieciešama jūsu sirdī. Kalna svētības tiem, kuriem svētie raksti, atrodas Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā un arī Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā. Bet mēs paņemsim šodien Mateja evaņģēliju 5. Nodaļu. Un es redzu šeit šīs tulkojums, tur, ko mēs esam pieraduši dzirdēt, svētīgi gara nabagie, šeit tulkojums saka laimīgi, laimīgi gara nabagie. Mēs varbūt no sākuma izlasīsim tekstu, 8 kalna svētības, lai jūs zinātu, par ko mēs runājam. Kas vēlas izlasīt?
Māris.
Es paturēšu.
No manas priesteri.
Labas balsas, dikcija labā.
No Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas sākot ar 3. Pantu. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet. Jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums.
Tagad es domāju, ka pateikšu tikai tādu ievadu, ja Dievs dos, mēs pēc tam arī dziļāk varēsim apskatīt katru svētību. Tā kā es teicu, ka mēs parasti saucam kalna svētības, bet jūs šeit redzat, ka jauns tulkojums saka laimīgi. Un grieķu vārds ir makarioi. Un šīs vārds, kas lietots grieķu originālā makarioi, nozīmē ne tikai svētīgi, ne tikai laimīgi, bet svētlaimīgi. Un šeit Jēzus mums norāda, kā mēs varam būt svētlaimīgi jau šeit virs zemes. Nezinu kā jums, bet katru reizi, kad es pat vēl nebiju tuvu Dievam, tad, kad es dzirdēju šīs svētības, sirds vienmēr paplašinājās. Kāpēc? Tāpēc, ka šis ir svēta gara likums. Jūs zināt, ka vecajā derībā Izraēla tauta dzīvoja pēc vecā likuma. Un šeit Jēzus mums dod jaunu likumu. Bet šis likums nav burta likums, kuru mēs varam nolemt. Tagad no rītdienas es sākšu dzīvot pēc kalna svētībām. Cilvēks dzīvo pēc svētībām tādā tik lielā mērā, cik lielā mērā viņš ir atvērts svētajam garam. Tas ir viens. Viņš ir spējīgs dzīvot pēc kalna svētībām tik lielā mērā, cik lielā mērā viņš ir vienots ar Jēzu Kristu. Jānis Pavls II, tāda baznīcas dokumentā, enciklika Veritatis Splendor, uzrakstīja tādu ļoti dziļu domu, ka šeit kalna svētības Jēzus mūs iepazīstina ar savu pašportretu. Pirmām kārtām Jēzus saka par sevi: svētlaimīgi gara nabagie, apbēdināti, lemprātīgi, izsalkušie, žēlsirdīgi, sirdšķīstie, miera nesēji, taisnības dēļ vajātiem. Viņš ir pirmais, kas izdzīvoja šīs svētības pilnā mērā. Un viņš mums aicina šajā pieredzē, lai mēs, dzīvojot viņā, varētu būt laimīgi, svētlaimīgi šeit virs zemes. Man ļoti patīk krievu tulkojums, kas saka blaženie. Blaženie, un arī krievu valodā svētos dažreiz sauc nevis svētoj, bet blaženie. Nikolai, blaženie Ksenija, piemēram, blaženie, tas ir svētlaimīgs, kas piepildīja šīs gara svētības. Parasti saka, ka kristiešiem ir pienākums dzīvot pēc kalna svētībām. Pareizticīgo liturģijā šīs kalna svētības dzied katru dienu, un viņi uzskata, ka kristiešu pienākums pildīt kalna svētības pat vairāk nekā 10 baušļus. Un tieši par to es dažus vārdus arī gribēju pateikt, ka 10 baušļi izsaka cilvēka dabisko likumu, ka 10 baušļi regulē mūsu dabu, lai cilvēki, pat neticīgi, nekristīti, ja visi dzīvotu pēc 10 baušļiem, virs zemes būtu jau paradīze. Bet šis jaunais likums ir dots tiem, kuri dzīvo pēc Dieva žēlastības vai arī svētajā garā. Un tāpēc arī ētika, kristīga ētika, nesaka par to, ka mums ir pienākums vienmēr un visur rīkoties pēc kalna svētībām. Nav tāda pienākumu. Kāpēc? Tāpēc, ka nevar neviens uzlikt pienākumu, tādu lietu, kas pārsniec mūsu spēkus, bet kalna svētības pārsniec mūsu spēkus. Mēs paši no sevis nevaram priecāties, ja mūs apbēdina, ja mūs vajā, ja mēs esam izsalkuši dabiski, ko mēs jūtam. Ir nepatīkami, ir nērti, gribēs kurnēt. Tā ir dabiska reakcija. Un redziet, es jau saku šodien no rīta, piedzīvoju to, ka tiešām jūsu sveceļojuma ir ļoti spēcīgs gars, kas palīdz pārvarēt šo dabisko likumu, kā nogurums, karstums un tā tālāk. Un kā svētais gars ļauj piedzīvot, ko nozīmē dzīvot pēc kalna svētībām šeit virs zemes. Un cilvēks kaut ir izsalcis, kaut ir bēdīgs, noguris, viņš jūtas laimīgs, makarjoji, svētīgs, svētīts. Un ja mēs ilgojamies dzīvot pēc kalna svētībām, es šeit piesaukšu mūsu Karmela svēto Terēzi no Avilas. Ja kāds ir lasījis tādu Terēzes grāmatu, ko latviski tulko dvēseles pils, arī var pārtulkot iekšējā pils, ka mēs katrs esam kā dārga pērle vai arī pils, kur dzīvo karalis, un viņš dzīvo mūsu iekšienē, un mūsu garīga dzīve, tas ir ceļš uz iekšieni, un ka mēs katru dienu tuvojamies tai visdziļākai istabai, mājoklim, kur mājo pats karalis. Un Terēze saka, jo tuvāk šim mājoklim, kur mājo karalis, jo vairāk mēs esam spējīgi dzīvot pēc kalna svētībām. Un viņa tur apraksta 7 mājokļus, un tie, kas ir lasījuši, dzirdējuši, interesanti, kā jūs domājat, kurā mājoklī jau cilvēks ir spējīgs pilnībā dzīvot pēc kalna svētībām? Nu, ja ir 7, Nu super, malači. Piektajā. Kas ir piektais? Piektais mājoklis, bet piektais mājoklis, Terēze saka, tā ir jau gribas savienošanās, ka cilvēka griba pilnībā savienojas ar Dieva gribu, un tas ir jau kristīgais svētums. Piektais mājoklis ir jau svētums, uz kuru katrs kristietis ir aicināts. Un piektajā mājoklī jau notiek šī garīga sadarināšanās ar Jēzu, un cilvēks dzīvo pilnībā Jēzu Kristu, un Jēzus Kristus pilnībā dzīvo viņā, un netraucēti var, kā saka, savu šo cilvēku darboties. Un tad kalna svētības, kā mūsu viens garīgais tēvs saka, piektajā mājokli jau galna svētības jau garšo ļoti labi, jo cilvēks savādāk nevar, viņš jūtās laimīgs tikai tad, ja viņš ir gara nabaks, apbēdināts, lenprātīgs, izsalcīts, žēlsirdīgs, siršķīts un miera nesējis un vajāts taisnības dēļ. 15 minūtes man tika dotas. Tas ir tāds neliels ievads, lai arī jūsu sirdī šīs ilgas dzīvot pēc svētības un lai svētībām, lai svētais gars mūs aicina arvien dziļāk tuvoties šim mājoklim, kur dzīvo karalis, lai mēs ar viņu vienojamies un esam kā viņš. Lai tā kā svētais Pāvils runā vēstule galatiešiem dzīvoja nevis es, bet manī dzīvo Kristus.
Amen.